Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Əgər Amerika qəbələ RLS-i Rusiya ilə birgə istifadə eləməyə razı olsa, stansiya modernləşdirilə bilər. Pakistan müxalifəti Prezident Müşərrəfə qarşı strategiya hazırlayacaq. Və Əfqanistanda daha bir xarici vətəndaşı girov götürüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Əgər Amerika qəbələ RLS-i Rusiya ilə birgə istifadə eləməyə razı olsa, stansiya modernləşdirilə bilər. Bu haqda Moskvadakı brifinqdə Rusiya Kosmik Qoşunları Qərargahı rəisinin birinci mavini Aleksandr Yakuşin bildirib. Sentyabrın 18-də Bakıda Rusiya, Amerika və Azərbaycan ekspertlərinin qəbələ RLS-lə bağlı birgə məsləhətləşmələri olmalıdır. Malayziyanın dini idarəsi ümid eləyir ki, ölkənin ilk kosmonavtı həm də kosmosda oruç tutan ilk müsəlman olacaq. İndi iki malayziyalı namizəd, iki həkim Rusiyada treninglərdə iştirak edirlər. Onlardan daha layiqlisi oktyabrın 10-da kosmosa uçmalıdır. Bu, 11 günlük səyahət olacaq. İndiyəcən kosmosa bir neçə müsəlman uçub, amma onlardan heç biri kosmosda oruç tutmayıb. Əfqanistanda naməlum yaraqlılar Bangladeş vətəndaşını girov götürüblər. Hadisə Logar vilayətində baş verib, onu iş yerindən oğurlayıblar. Bangladeşli yerli layihələrə kiçik kreditlər verən qeyri-hökumət təşkilatında, Bangladeş Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Komitəsində işləyirdi. Qurumun başqa bir əməkdaşını isə bu həftənin 3-cü günü Əfqanistanın şimal şərqində qətlə yetiriblər. Bugün Pakistan müxalifəti bir araya gəlib müzakirə aparacaq ki, Prezident Pərviz Müşərrəfin öz hakimiyyətini uzatmaq cəhdlərini qarşısını necə alsınlar. Cəmaəti İslam Partiyasından olan millət vəkili Məhəmməd Əslam deyib ki, bu istiqamətdə hazırlayacaqları strategiya Pakistanı demokratiya yoluna yönləndirəcək. Yeni müzakirələr Hakim Partiyanın açıqlamalarından sonra keçirilir. Hakim Partiya müşərrəfə deyibdi, əmindilər ki, gələnki seçkilərdə o daha 5 illiyə prezident seçiləcək. Çinin hakimiyyət orqanları göstəriş veriblər ki, xarab leykemiya dərmanları geri çağırılsın. Dərmanlar dizlərdə ağrılar və başqa problemlər yaradır. Sinxua agentliyi xəbər verir ki, xarab dərmanların çox hissəsi satışdan yığışdırılıb. Bundan əvvəl Amerikada Çində istehsal edilən bir sıra mallara qadağalar qoyulmuşdu, o cümlədən oyuncaqlara və heyvan yeməklərinə. Bugün Yunanıstanda erkən seçkilərdir. Seçicilər hakimiyyətdəki mühafizəkarların taleyi ilə bağlı qərar verməlidir. Bir müddət əvvəl Yunanıstanda güclü meşə yanğınları olmuşdu, 60-dan çox adam ölmüşdü və buna görə Başnazir Kostas Karamanisə və onun hökumətinə qarşı çoxlu ittihamlar səslənmişdi, onları səriştəsizlikdə günahlandırmışdılar. Hakim partiyanın əsas rəqibi Georgi Papandreou'nun rəhbərliyi elədiyi sosialistlərdir və rəy sorğuları göstərir ki, kiçik partiyaların da dəstəyi arta bilər. Vaşinqtonda müharibə əleyhinə yürüşdə 10 minlərlə adam iştirak edib. Onlar tələb edirlər ki, Amerika qoşunları İraqdan çıxarılsın və Prezident Bush hakimiyyətdən kənarlaşdırılsın. Associated Press agentliyi xəbər verir ki, polis 200-əcən nümayişçini saxlayıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi agentliyi Rusiyada istehsal edilən nüvə yanacağını yoxlayıb və həmin yanacaq İranın cənubundakı Buşehr Atom Elektrik Stansiyasında istifadə üçün hazırdır. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Mottəki deyib. Mottəki bildirib ki, Rusiya ilə danışıqlarda irəliləyişlər var, amma deməyib ki, yanacaq İrana nə vaxt çatdırılacaq və nüvə reaktoru nə vaxt işə düşə bilər. Rusiya indiyəcən yanacağın İrana çatdırılmasını bir neçə dəfə təxirə salıb. İraqda radikal ruhani müqtədə əs-sədrin tərəfdarları hakim şiə koalisiyasından çıxırlar. Onlar öz qərarlarını şiələrin müqəddəs saydıqları Nəcəb şəhərində açıqlayıblar. Deyiblər ki, koalisiya onların tələblərinə cavab vermir. Gözlənilir ki, bu qərar Başnazir Nuri Əl-Malikinin parlamentdəki koalisiyasını daha da zəiflədəcək və hakimiyyət bölgüsü haqqında qanun qəbulu ilə bağlı amerikalıların səyləri qarşısında səddə çevriləcək. Və Rusiyada vertolyot qəzası baş verib, 6 nəfər ölüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbər verir ki, hadisə uzaq şərqdə, Magadanda baş verib. Artıq vertolyotun qalıqları tapılıb. Heyətin bir üzvü sağ qalıb, amma vəziyyəti çox ağırdır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Mən sizlə sağollaşıram, amma siz bizim dalğada qalmaqda davam eləyin. Birazdan verilişlərimiz Can Bakı proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. 7 sentyabr cümə günü vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulur? Qonaqlarımız hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı. Azərbaycan İnsan Hüquqları Monitorinq Qrupunun dərmi masası niyə toplandı? İnsan hüquqları təşkilatlarının monitorinq qrupuna kimlər cəlb edilmişdi? Monitorinq və dərmi masanın aparılmasında tarix, mədəniyyət və təbii irsi qoruma ictimai nəzarət şəbəkəsi hansı rol oynayıb? Nədən məhz sosial, iqtisadi, əmək və mədəni hüquqları müdafiəsi ön plana çəkilib? Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciətdə hansı tərəflər əksini tapıb? İlkin reaksiya necə? Bu monitorinq gerçək vəziyyəti öyrənməsinə necə inanmaq olar? Müşahidələr hansı üsullarla aparılırdı? Hansı hüquqlar daha çox pozulub? Pozuntularda kimin günahı çoxdur? Hökumət idarələrinin, sahibkarların, özəl qurumların, məhkəmələrin yoxsa sakinlərin özünün? Bütün bu sualların cavabını birazdan biləcəyik əziz dinləyənlər. Qonaqlarım, hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlının dinləyərək. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakıdayımızdan ayrılmayın. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Bildiyiniz kimi dünən Azərbaycan vətəndaşlarının sosial, iqtisadi, əmək və mədəni hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycan İnsan Hüquqları Monitorinq Qrupunun dərmi masası keçirildi. Hətta Azərbaycan prezidentinə müraciət də qəbul olundu bu toplantıda tarix, mədəniyyət və təbii irsi qoruma ictimai nəzarət şəbəkəsi tərəfindən. Bugün isə dünən biz verilişimizdə bu barədə sizə reportaj verdik. Bugün isə Can Bakıda vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulur sualına cavab aramağa qərar verdik. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı olacaq. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Dünən bildiyiniz kimi böyük tenor Luciano Pavarotti dünyasını dəyişdi. Bugün ondan bir mahnı dinləməyə qərar aldıq. Caruso Etaf. Guido per il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriere. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva fiato. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto.
Guardò negli occhi la ragazza quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e non vedette da affogare. E poi appena so, ma tanto, tanto bene so, è una catena urbana che scioglie il sangue di te bene so. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia tunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. E poi appena so, ma tanto, tanto appena so, è una catena
Müğenni Luciana Pavarotti ile aziz dinleyenler, dönebildiğiniz gibi o dünyasını değişti. Karuzi Eytaf belə adlanırdı mahnı. Daha büyük başka bir müğenniye həsr olmuş mahnıydı bu. Onun ruhunu şad elədik, ruhunu andıq Pavarotti'nin. Verilişimiz devam edir, Can Bakı devam edir. Vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulur? Bu da bugünkü sualımız. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı olacaq. Onlar bizə telefonla qatılacaqlar, çünki Səadət xanım da, Səidə xanım da, hər iki xanım çox vacib bir tədbirdə iştirak eləməlidir saat 1-də. Ona görə Bakı ofisimizə gələ bilmədilər. İndi Fərəh onlarla bağlantı qurmağa çalışır. Mənsə bağlantı alındı mı? Aha. Bağlantı birazdan alınacaq. Sizin nəzərinizə çatdırım ki, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg artıq bir neçə gündür, 4-5 gündür ki, Azərbaycandadır. Bugün bizim Azadlıq Radiosunun Bakı ofisinə gələcək cənab komissar və siz istədiyiniz sualı, ondan istədiyiniz sualı bizim saytımıza yaza bilərsiniz. Bizim saytımızda forum keçirilir və biz verilişin axırında yəqin saytdan oxuyacağıq sualları. Amma siz hələ ki vaxt var, axşama qədər öz suallarınızı bizim saytda yerləşdirə bilərsiniz. Mənə söylədilər, Səidə xanım xəttədir. Alo.
Bəli.
Səidə xanım, xoş gördük.
Salam, xoş gününüz olsun.
Necəsiz Səidə xanım?
Sağ olun, çox sağ olasın.
Səidə Qocamanlı xəttədə, əziz dinləyənlər, hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı ilə isə əlaqə yaratmağa çalışırıq. Səidə xanım, Azərbaycan İnsan Hüquqları Monitoring Qrupu. Niyə toplanmışdı bu monitoring, dəyirmə masa dönən? Nədən toplanmışdı?
Birincisi icazə verin, sizi mənim ən çox sevdiyim Can Bakı verilişində salamlayım.
Ah, nə gözəl, sağ olun.
Çünki hər dəfə Can Bakı deyəndə mən fəxr hissi keçirirəm ki, mən bu şəhərdə doğulmuşam. Ona görə də burada baş verən hər bir balaca da olsa, cüzü də olsa hadisə elə bilirəm ki, mənim elə içimdən keçir, qəlbimdən keçir və o mənə aiddir. Və sizin bayaq qoyduğunuz məsələ insan hüquqlarının vəziyyəti tək Bakıda yox, Azərbaycanda daha böyük bir miqyasda nə vəziyyətdədirsə, mən çalışacağım çox qısa sizə cavablandıram, sizi cavablandıram. Bildiyiniz kimi, bayaq dediyiniz kimi, bugün Avropa Şurasının komissarı Bakıdadır. O artıq 5 gündür ki, Bakıdadır və bu 5 gün ərzində bizimlə də təmasda olubdur, onun əməkdaşları da bizimlə təmasda olubdur və çox qənaətbəxş bir haldır ki, bizimlə görüşdən sonra bizi narahat edən məsələlərin hamısını demək olar ki, araşdırıbdır və çox yuman ki, jurnalistlər qarşısında çıxış eləyəndə o bütün bu öz qənaətlərini, qərarlarını onlara təqdim edir.
Bu gün akşam üstü olacaq konferans, bəli, mətbuat konferansı.
Bəli, və ikinci... Bu səfərin ikinci müsbət tərəfi odur ki, bizlə görüşəndən sonra bizi narahat edən məsələlərin hamısını dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşdə o gündəmə gətirmişdi. Və bunun da elə bilirəm ki, müsbət tərəfini gözləmək olar. Hər halda insan hüquqları sahəsi elə bir sahədir ki, orada hər şeyi bir gündə əldə etmək qeyri-mümkündür. Addım ba addım biz bunu əldə etməliyik. Sadəcə olaraq, bu addımlarımızı biraz yeyinlətmək və yeni hüquqlar, yeni pozuntular baş verməməsi üçün mübarizə aparmaq lazımdır. Və bunun da müqabilində elə bilirəm ki, insan hüquqları deyəndə tək siyasi hüquqları nəzərə almaq lazım deyil. Əgər biz, məsələn, 10-12 il bundan əvvəlki fəaliyyətimizlə bugünkü fəaliyyətimizi müqayisə eləsək, görərik ki, o zaman biz daha çox siyasi hüquqlara üstünlük verirdik. Çünki doğrudan da siyasi hüquqlar o zaman da bugün də etiraf etməliyik ki, pozulmaqdadır. Ən bugün bizi çox narahat eləyən və çox... Xoş mən o mənada deyirəm ki, yəni biz tək deyilik bu mübarizədə. Bu narahatçılığı bizimlə bölüşən beynəlxalq təşkilatlar üçün ən böyük problem söz azadlığıdır. Və bugün 7 jurnalistin həbsdə olması sözsüz ki, Azərbaycan üçün özü də növbəti prezident seçkiləri qarşısında yaşayan Azərbaycan üçün xoşa gəlməz bir haldır və bizə baş ucalığı gətirmir. Təsəvvür eləyin ki, aprel və iyun sesiyalarında biz Aşbanın sesiyalarında iştirak elədik və orada bir mənalı olaraq söz azadlığı birinci məsələ kimi gündəmə gətirilirdi. İyul ayı ərzində neçə dəfə bura beynəlxalq təşkilatların ən yüksək məmurları səfər elədilər və bizimlə görüşlərdə bir mənalı sualı qoyurdular ki, digər şeylərdən danışmayın, yalnız söz azadlığı ətrafında və həbsdə olan jurnalistlər haqqında gəlin öz fikirlərimizi ortaya qoyaq ki, biz onların necə azadlığına nail ola bilərik. Yəni, bu o qədər dərin bir problemdir və hələ də öz həllini tapmayan bir problemdir, tapmamış bir problemdir ki, bu komissarı da düşündürdü və mən elə bilirəm ki, onun bu səfəri, Azərbaycanda olan bu səfəri jurnalistlərimiz üçün nəticəsiz keçməyəcək və biz gözləyirik ki, payız, Aşbanın payız sesiyasına qədər o jurnalistlərin hamısı bir mənalı olaraq buraxılacaqlar. Biz buna inanırıq. Amma gördüyünüz kimi deyir, sən inan, amma gör reallıqda nə var. Bildiyiniz kimi, Eynullah Fətullayevin işi daha da məhdudlaşdırılıb və sözsüz ki, Eynullahın uğrunda mübarizəni biz daha da sözsüz ki, aktivləşdirməliyik və bunu eləməyə hazırıq və artıq aparırıq da. Digər problem toplaşma hüququ ilə bağlıdır. Toplaşma hüququ da Azərbaycanda təpki altındadır. Azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi. Bu da həmçinin bizi çox narahat edir. Amma mən bayaq dediyim kimi, 10-12 il bundan əvvəl əgər bu problemlər çox kəskin idisi və indi belə gündəmdə var. Amma bugün etiraf etməliyik ki, sosial-iqtisadi hüquqlar, mədəni hüquqlar artıq siyasi hüquqlar qədər bizi narahat edir.
Aha, Səidə xanım, mən üzr istəyirəm. Mənə söylədilər, indi Səadət xanım da qoşulub bizə. Səadət xanım, Alo, Sədəf xanım.
Bəli, mən sizi çox diqqətlə qulaq asdım.
Ha, nə gözəl, Sədəf xanım. Necəsiz Sədəf xanım?
Çox sağ olun.
Xoş gördük sizi də.
Çox sağ olun.
Aha, Sədəf xanım, indi lütfən siz cavablayın. Bu insan haqları təşkilatlarının monitoring qrupuna kimlər cəlb edilmişdi?
İnsan haqları monitoring qrupuna, deməli, bayaq çıxış etdiyi Səidə xanım Qocamalının başçılıq etdiyi, deməli, təşkilat, ondan sonra Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Navella xanım, bəli. Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov, sonra yenə də Çingiz Gənizadə, Kesinski Vətəndaş Asambleyası rəhbəri Arzu Abdullayeva və bir də mənim rəhbərlik etdiyim Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan Milli Bölməsinin deməli mən təmsil edirəm. Biz daxil olmuşuq monitoring qrupuna.
Aha, çox sağ olun. Səidə xanım, siz də eşidirsinizmi məni?
Bəli, əlbəttə ki, eşidirəm.
Aha, bəs ilkin reaksiya necə oldu bu monitoringə?
İlkin reaksiya? Bəli. Mən sizə desəm ki, ümumiyyətlə bu ideya bizim başımıza necə gəlib, siz hiç inanmazsınız. Və yəqin ki, bu ən gözəl bir ideya idi ki, bizim başımıza gələn ideyaların ən üstünüdür. Biz, bir deməli, 2002-ci ildə biz bir mitingi, monitoringi keçirirdik. Özü də hər birimiz Füzuli meydanının müxtəlif yerlərində. Amma iş elə gətirdi ki, birdən-birə bir nöqtədə cəmləşdik və anladıq ki, hamımız eyni işi görmüşük. Və onda da elə bir qənaətə gəldik ki, bu qrupun yaradılması çox yaxşı olardı. Özü də mən onu qeyd edeyim ki, altımızın altısı da milli mücadilə mübarizəsindən çıxmış bir insanlarıq. Yəni, hüquq müdafiəsi bizim üçün təzə bir sfera deyil. Biz 88-ci ildən azadlıq meydanından bu mübarizəyə atılmış bir adamlar olmuşuq. Ona görə də bizim bu tandemimiz yarandı və çox yaxşı yarandı. Və mən deyərdim ki, Azərbaycanı çoxlu koalisiyalar, çoxlu hansısa bir qruplar yaranır. Yəqin ki, biraz etiraf etmək istəyirəm ki, tərifləmək olmasın. Bizim bu qrupumuz öz dəyanətini, öz qrup vəziyyətində işləməsini, sonra effektiv işləməsini bir daha göstərdi dünyaya, Azərbaycana və onu göstərdi ki, birlikdə işləmək olar. Və bugün həmən qrupun üzvləri artıq Avropa Şurası tərəfindən ekspert kimi əgər qəbul edilirsə, bu da özü özlüyündə bizim ən böyük nailiyyətimizdir.
Səidə xanım, müşahidələr Səadət xanıma da aiddir. Müşahidələr hansı üsullarla aparılır? Yəni ki, bu monitoringin gerçək vəziyyəti öyrənməsinə necə inanmaqlar? İnanmaqlar mı? Necə öyrənirdiniz?
Birincisi, onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bir qismimiz şəhsin ki, İnsan Hüquqları Fondunun təşkil etdiyi Beynəlxalq İnsan Hüquqları Məktəbinin məzunlarıyıq. Və orada monitoringin biz bütün əsaslarını öyrənib gəlmişik. Bəli. Monitoringin keçirilməsi isə, siz ki, onun müxtəlif mexanizmları var. O mexanizmlərin hamısında demək olar ki, biz öz işimizdə istifadə edirik. Amma ən müsbət yəqin ki, bu monitoringin ən müsbət tərəfi odur ki, monitoring nəticəsində əldə etdiyimiz bütün qüsurları biz müxtəlif orqanlara artıq indi deməli təqdim edə bilirik və onlara cavablandırmağa çalışırıq ki, onları bizə cavablandırsınlar. Bu müqabildə mən bir deməli bir məsələni sizin diqqətinizə xüsusilə çatdırmaq istəyirəm. Ötən ilin sentyabrın 12-sində Ədliyyə Naziri yanında ictimai komitə yaranmışdı. Bu ictimai komitənin əsas deməli fəaliyyəti penisitar sistemdə, cəza çəkmə məsələlərində deməli monitorinqlərin aparılmasıdır. Və siz təsəvvür eləyin ki, illər boyu həbsxanalara buraxılmayan, onlara yasaq qoyulan hüquq müdafiəçiləri, ilk növbədə də mən özümü deyirəm, artıq bugün nazirin icazəsi ilə istədiyimiz kolona keçə bilirik, cəza çəkmə müəssisəsinə keçə bilirik və əgər bizim əlimizdə şikayət varsa, o şikayəti yerində biz həll edə bilirik. Bu çox böyük bir, mən elə bilirəm ki, qələbədir bugün bizim üçün. Və mən düşünürəm ki, bu mənim fikrimdir, indi bilmirəm nə qədər bu subyektiv, amma elə bilirəm ki, bunu eləmək olar hər halda. İctimai nəzarət, ictimai
cəmiyyətlə işləmək, vətəndaş cəmiyyəti ilə işləmək yalnız və yalnız Azərbaycanın müsbət hansısa xallar gətirir. Və mən istərdim ki, digər nazirliklərlə, digər dövlət orqanları da bizimlə belə bir ünsiyyət qursunlar. Və mən çox üzr istəyirəm, mən yenə də qayıdıram o uçmuş binanın üstünə. Bəlkə də biz... Vaxtıyla bu bizim qüsurumuzdur. Monitoringimizi çox ciddi aparsaydıq, inşaat üzrə belə baş verər, faciə baş verməzdi. Və əgər buna rəhbərlik edən, buna cavabdeh edən orqanlar, hüquq müdafiəçiləri ilə, vətəndaş cəmiyyəti ilə işləsəydi, biz indi baş verən çox qüsurların qabağını ala bilərdik birlikdə. Və elə mafioz qüvvələrə icazə verməzdik ki, bizim gözəl Bakımızı dağıtsınlar gözümüzün qabağında.
Səadət xanım, mən bu məsələyə bir qarışma, öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Əslində bu məsələnin əlaqədar olaraq insan haqları monitorinq qrupu bir il bundan qabaq öz səsini qaldırmışdı. Çox böyük bir mətbuatla birlikdə bir tədbir keçirdik və orada deməli aparıcı bu günləri müstəqil olan deməli ax sektorları dəvət elədik, mütəxəssisləri dəvət elədik və onlar deməli Bakıda gedən bir il bundan qabaq gedən bu tikintilərə öz münasibətlərini bildirdilər və bu münasibətlər bizim ki əldə etdiyimiz o nəticələrlə birgə ictimaiyyətə çatdırıldı. Adəti olan məsələn nəzarət edəcək orqanların diqqətinə çatdırıldı. Amma çox təəssüf ki, heç bir tədbir görülmədi. Və bugün də elə bir səviyyədədir ki, mən bizə çox böyük narahatlığa deməli doğurur. Heç biz birbaşa onu deyə bilərəm ki, yəqin ki, indi sizin də xəbəriniz var. Biz dünən yenə də bir elə bir tədbir keçirdik və o tədbirdə bir məktub da hazırlandı prezidentə müraciətlə.
Bəli, biz söylədik. Verişim əvvəlində söylədik.
Bəli, amma mən onun nəyə demək istəyirəm? Orada bir punkt var idi ki, bu da deməli bugün hadisə baş verən ondan sonra təşkil olunan komissiyanın tərkibinə bir növ ictimaiyyətin etirazı idi. Yəni bu etiraz ondan ibarət idi ki, bugün həmin o insanlar birbaşa vəzifə borcları idi ki, buna nəzarət etsinlər, bunun qarşısını alsınlar. Və bugün orada həmin bu komissiyada ictimaiyyətin nümayəndələrinin, kim nümayəndələrinin olmaması bizi çox narahat edir və bəzi deməli suallar doğurur.
Aha. Çox sağ olun. Mən sizə nəzərinizə çatdırım ki, artıq mesajlar alırıq. Mesajların birini oxumaq istəyirəm. Siz yazırlar sizə ki, belə monitorinqlərin nə faydası var? Mətbuat konfranslarında bir-iki mətbuat orqanında açıqlanır, bir-iki nəfər müsahibə verir, daha sonra yüksək vəzifəli dövlət məmurlarından biri, məsələn Əli Həsənov, monitorinqin nəticələrinin qərəzli olduğunu söyləyir və işlər bununla bitir. 1-2 il sonra yeni monitorinq və yeni ancaq köhnə açıqlamalar eşidilir. Ardıcıl debat və müzakirələrə nə mane olur? Adilə xanım yazır.
Mən sizə cavab verim. Hürmətli Adilə xanım, mən sizi salamlayıram və demək istəyirəm ki, hər halda bu monitorinqlərin keçirilməsinin ümumiyyətlə belə bir qrupun olması ondan xəbər verir ki, Azərbaycanda hansısa bir qüvvə var ki, negativ hallara qarşı mübarizə aparır. Siz təsəvvür edin bir anlığa ki, heç biz olmadıq, onda bura nə günə düşər? Hər halda bizim səsimiz eşidilməsə də 100%, haradasa kimsə onu eşidir və nə isə çalışır eləsin. Və əgər bugün hüquq müdafiəçilərinə qarşı olan münasibəti 10 il bundan əvvəlki münasibətindən dövlət tərəfindən, dövlət strukturları tərəfindən müqayisə eləsək, biz görərik ki, böyük irəliləyiş var. Artıq bizimlə işləmək arzusunda arzu olunur. Və bu da ondan xəbər verir ki, biz müharibə yolunda olmamalıyıq. Bir sülhlə, birlikdə Azərbaycanımızı düzəltməliyik. Bu monitoring, məsələn, əgər hansısa bir monitoring öz nəticəsini verməsə, biz yenə də, bilirsiniz mi, o qarışqalar kimi yenə də işləyirik və çalışırıq, yenə də işləyək, yenə də nə isə eləyək. Heç olmasa nə vaxtsa bizim səsimiz eşidiləcək. Amma biri də var ki, əlvə əlvin üstünə qoyub oturasan və heç nə eləməyəsən. Ondan pis yəqin ki, vəziyyət yoxdur. Hər halda biz hüquq müdafiəçi olmaqdan əvvəl biz vətəndaşıq və bugün Azərbaycanda, Bakımızda, əyalətlərdə baş verən hadisələrə biganə qalmırıqsa, bu ondan xəbər verir ki, biz hələ varıq və biz çox arzulayardıq ki, bizim ziyalı təbəqəmiz və susan ziyalı təbəqəmiz bizi eşitsin, bizə qoşulsun, bizimlə birlikdə mübarizəni aparsın. Bəlkə onda biz içəri şəhərimizi də saxlaya bildik. Bəlkə biz Bakımızın o mərkəzini də saxlaya bildik. Biz Bakımızı bugün demək olar ki, var-varların əlinə vermişik.
Aha.
Və Bakımız artıq yoxdur. Bu veriliş Can Bakıdır. Bəli. Ona görə də mən elə hərdən bilirsinizmi, hərdən ürəyimdən belə bir fikir çıxır ki, belə oturum Bakıma ahı deyim. Ağı deyim, Bakı əldən gedir. Amma siz deyirsiniz ki, biz nə üçün monitorinq apararıq? Biz bunu eləmişik, eləyəcəyik və son nəfəsimizə qədər də işləyəcəyik. Nəticəsini bugün də görməsək, bəlkə 50 ildən sonra buna qiymət veriləcək və bilinəcək.
Sağ olun, Səadət xanım. Eşidirsinizmi?
Bəli. Eşidirəm.
Aha. Buyurun.
Deməli, mən Adilə xanıma təşəkkür edirəm mesaj yazdığına görə, amma onun o fikrinə razı deyiləm ki, bu monitorik nəyə lazımdır? Ən azından ona lazımdır ki, Adilə xanım bugün bizə cavab verdi. Hı-hı. Yəni, Adilə xanım susmaq hər halda razılıq deməkdir, razılıq əlamətidir. Susmaq, biz susub bu işlərin, bu deməli, hadisələrin yəni baş verməsi üçün şərait yaratmağa biz öz vətəndaş səsimizi qaldırmışıq. Hı-hı. Və istərdik ki, digər vətəndaşlar, digər mən Səidi xanım işitdim, ziyalılardır. Mən amma bütün təbəqələri olan insanları həmin bu səslərə qoşulmağa çağırıram. Hətta mən bilirəm ki, məsələn, bir qoca xanım var idi. O qoca qadın ayağı da şikəstdi. Amma o deyir, bu günləri nə lazımsa içəri şəhəri xilas eləmək üçün nə lazımsa mən gəlib durmağa hazıram. Hı-hı. Mən o qadının harbisi gəlib durmasını istəmirəm. Amma səsinin bizə səsə vermək qoşulması üçün onu alqışlayıram və digərlərini də bizə bax, qulaq asan insanları da bizdən bir olmağa səsləyirəm. Aha, mən bir məsələnin üstündə qayıtmaq istərdim. Bu da yenə də bu tikintilərlə əlaqədardır. Şəhərdə baş verən deməli ekoloji hadisələr, pozuntularla əlaqədardır. Mənim sizinlə bu təmasda olacağımı işləyən bir Səbail rayonunun təşkil edilməli bir sakini müraciət elədi ki, çox xahiş edirəm. Bəlkə siz efir vasitəsilə deyəsiniz, bəlkə eşitsinlər. Bu Səbail rayonunda nə qədər zibillər bilirsiniz ki, sünnətin orada çoxdur. O bircə dənə zibil daşıyan maşını var. Doğrudanmı Azərbaycan büdcəsindən Səbail rayonu və digər rayonlar üçün zibil maşının alın verilməsinə imkan yoxdur.
Biz gələn həftə belə bir veriliş eləmək istəyirik, Səadət xanım. Mümkünsə onun ünvanını bizim prodüserimizə verərsiniz axırda.
Verərəm.
Bax,
təkcə bu məsələdir və yaxud digər məsələlərlə. Bu günləri bu kimlərisə gəlib evlərindən çıxarırlar. Mən deyərdim ki, qeyri-qanuni, çünki bizə müraciət olun. Məsəl üçün, Əliyev İlxan adlı birisi idi, müraciət eləmişdi. Onun evində sahə müvəkkili gəlib. Nə əsasla sahə müvəkkili qanunu pozaraq gəlib, əlində heç bir sənəd olmadan o insanı öz şəxsi mülkündən çıxardır və o şəxsi mülkiyyətin sökülməsinə rəvac verir. Bax, bu qanun pozuntuları və sonda mən onu da demək istəyirəm ki, birbaşa bəlkə də belə hadisələrin yaranmasına məhkəmələr məsuliyyət daşıyırlar.
Buyurun. Vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulursa alına cavab axtarırıq. Əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənən Yarlıdır. Hələ xanımlar 5-10 dəqiqədə bizlə olacaqlar. Deyilmi xanımlar? Mənim gözüm saatda qalıb. Can Bakının müzakirə bir mesaj oxuyuram tələsik. Can Bakının müzakirəyə çıxardığı sualı hansı hüquqlarınız daha çox pozulur sualını, hansı hüquqlar pozulmur sualı ilə əvəzləsək, monitoring təşkilatçıları nə deyə bilərlər? Ağa Rəhim dayı yazıb bizə bunu.
Çox təəssüf edirik ki, Ağrəhim dayı haqlıdır. Doğrudan da çox hüquqlar pozulur və bu hüquqlar məmurlar tərəfindən pozulur. Mən deyərdim ki, bu məmur öz başınalığının, bəlkə də bir çox insanların öz hüquqlarını bilməməsinin üzərindən bu hüquqlar pozulur. Ona görə də vətəndaşların bəlkə də öz hüquqlarını daha bilib və öz hüquqlarını müdafiə etməsi, birlikdə bizlərlə müdafiəsinə qalxmasına bu günləri çox böyük ehtiyac var və biz onları dəstəkləməyə həmişə hazırıq.
Nərminə xanım da eyni mesaj, ona oxşar mesaj edir. Təmiz su içmək hüququ pozulur. İş tapıb çalışmaq hüququ pozulur, mənzil hüququ pozulur, ədalətli mühakimə hüququ pozulur və s. və ilə xır. Siz Allah, hansı hüququmuz pozulmur yazır Nərminə Mirzəyeva?
Mən buna cavab verə bilərəm. Söhbət ondan gedir ki, siz düz yazırsınız Nərminə xanım, bugün bizim artıq yaşamaq hüququmuz pozulur. Sizin bütün sadaladığınız o hüquqların hamısı yaşamaq hüququdur. Və insan hüquqları ümumbəşər bəyannaməsində bir mənalı deyilib ki, hər bir kəsin yaşamaq hüququ var. Amma bugün biz ətrafımıza baxanda zəhərli ekologiya, tikilən evlər, bizə evimizə daxil olan o çirkli su, işsizlik, sözsüz ki, bizi elə bir günə salır ki, ya imkanı olan Azərbaycandan baş alıb gedir,
yaxud da ki, səfalət içində yaşayır. Yəqin ki, ona görə də mən bayaq dedim ki, bugün sosial hüquqlar artıq siyasi hüquqları üstələyib. İnsanlar bir parça çörək tapmayaraq səfalət içində yaşayırlar. Və bunun müqabilində gəlin bir şeylə müqayisə edək. Azərbaycan artıq son, deməli, artıq start verib ki, milyardlarla dollar Azərbaycana neft gəlirlərindən gəlsin. Amma görün, bu neft gəlirlərinin monitoringi aparılırmı? Hara onlar sərf olunur? Bu birinci sual. İkincisi də, əgər də gəlirsə, onu nəyə indi sərf edirlər? Biz yalnız və yalnız körpülərin tikilməsini görürük, köhnə binaların o fasadlarının təmirini görürük, amma biz az təminatlı ailələrin, pensiyaçıların, büdcə işçilərinin, müəllim, həkim, mühəndislərin maaşlarında bir tərpəniş görmürük. Tərpəniş olsa belə və bunu bizə fəxarətlə təqdim etsələr, demək olar ki, səhərisi, yaxud da bir neçə saatdan sonra ərzaq mallarının, mən artıq geyimi demirəm, ərzaq mallarının qiyməti o qədər qalxır ki, artıq o pul sənə çatmır. Yəni, hər şey hərəkətsiz bir nöqtədə qalır. Ona görə də mənim fikrimcə, bugün dövlət başçısı yəqin ki, ümdə vəzifəsi ilk növbədə az təminatlı ailə, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarının daha da yaxşı, daha da gözəl güzəranda yaşaması üçün əlindən gələn əsir gəməməlidir. Digər tərəfdən də o gəlirlərin bura gəlməsinə İctimai nəzarəti gücləndirməlidir. İctimai nəzarət yoxdur. Hara gəlir, hardan gedir. Bunun da müqabilində ortaya çox xoşa gəlməz söhbətlər çıxır. Və bu xoşa gəlməz söhbətlər xalq arasında yayılır. Belə şeylər olmasın deyə mən elə bilirəm ki, ilk növbədə bizi monitoring keçirmək üçün o gəlirlərin deməli üstündə bir nəzarət kimi qoymalıdır. Mən demirəm bizim qrupumuz, amma kimisə qoymalıdır. Digər tərəfdən, Nərminə xanım, mən də sizinlə tam razıyam ki, 50 manat təqaüdlə heç bir pensiyacı yaşaya bilməz.
Bəli.
Və əgər bizim bugün bizim hüquqlarımızı pozan ilk növbədə kim olur? Məmurlar. Balaca yerlərində əyləşən və özlərini böyük bir padşahlar kimi aparan məmurlar ki, onlara yaxşı yeni kreslo veriblər, elə bilirlər ki, onlar bu vətəndaşların başına müsibət aça bilərlər. Nə qədər ki, o məmurlar özlərini belə aparırlar və biz susuruq, bu davam edəcək. Ona görə də, əzizim Nərminə xanım və əziz Azərbaycan vətəndaşları, siz özünüz gərək öz hüquqlarınızın uğrunda mübarizə aparasınız. Əgər siz özünüz fərdi şəkildə bunu eləməsəniz və bizə bu yolda yardımcı olmasanız, bu proses çox gecikəcək. Və biz yenə də 50 manat pensiyayla yaşayacağıq. Yenə də bizim analarımız əlini uzada-uzada Bakının küçələrində duracaqlar. Mən onların yanından ürək ağrısıyla keçə bilmirəm. Və bizim də kişilərimiz hansısa açılan iş yerlərində yox, taksi sürücüləri kimi səhərə kimi duracaqlar Bakının tinlərində, əyalətlərin tinlərində ki, ay kimsə indi hansısa klient gələcək, heç olmazsa bir 2 manat qazanacağım. Hanı açılmaqda olmalı, açılışı olmalı iş yerləri? Nə üçün bugün əyalətlərdən hamı Bakıya gəlir? Nə üçün bugün Bakı böyük bir kəndə dönübdür? Və nə üçün o inşaat uçulan binada bir kəndin demək olar ki, cavanları işləyiblər. Onları bura gətirən nədir? Onları ailələrindən, uşaqlarından perik salan nədir? Sözsüz ki, işsizlik və pulsuzluq. Amma onların Astara rayonunda, öz kəndlərində iş yerləri olsaydı, mən elə bilirəm ki, onları Bakıya üz tutmazdılar və belə faciə ilə də üzləşməzdilər.
Aha, Səidə xanım, sizə təriflər gəlir. Kamil soruşur ki, bu cür hüquq müdafiəçiləri olduğu halda Ombudsman İnstitutu nəyə lazımdır? Onsuz da ora hökumət öz adamını təyin edir. Bir mesaj da almışıq, yazırlar ki, Ombudsmanın işindən razısınızmı, xanımlar yazırlar.
Ümumiyyətlə, mən sizə etiraf edim. Etiraf edim, bilirsiniz, mən sözün düzün deyən adamam. Mən Elmirə xanımı çoxdan tanıyıram. Bir kimyaçı kimi biz bir yerdə akademiyada işləmişik. O çox gözəl bir insandı. Amma əvvəllər o təyin olunanda mən onun işindən narazı idim. Amma indi mən görürəm ki, Elmirə xanım doğrudan da iş görür. Çalışır bizimlə işləməyə. Elmirə xanım çalışır həbsdə olanlarla tez-tez görüşsün, jurnalistlərlə görüşsün, cəza çəkmə müəssisələrində vəziyyətin yaxşılaşmasına çalışır, qaçqınların vəziyyətinin yaxşılaşmasına hansısa proqramlar hazırlayır və ən əsası ombudsman aparatı böyük maarifçilik işləri aparır. Bilirsinizmi, mənim əzizlərim, gəlin bir-birimizə düşman gözü ilə baxmayaq. Əgər kimsə cüzi də olsa balaca bir yaxşı iş görürsə, gəlin onu tərifləməkdən qaçmayaq. Bu iş də bizə lazımdır. Dama-dama göl olar. Və əgər biz bütün səylərimizi birləşdirsək, ambusman aparatı, hüquq müdafiəçiləri, dövlət orqanları, axı biz hamımız azərbaycanlıyıq. Mən elə bilirəm ki, onda Azərbaycanımız çiçəklənəcək və onda Qarabağda yaşayan ermənilər artıq bəyan eləyəcəklər ki, biz bu ölkədə qalmaq istəyirik, bu gözəl ölkədə yaşamaq istəyirik, əl çəkin bizim torpağımızdan, biz o torpaqlarımızı da onda yiyə dura bilərik.
Mən də bir balaca əlavə eləyim.
Sizin adlarınız da oxşardı. Mən elə səadət deyirəm, Səidə çıxır.
Onda bizə ayrı-ayrı dəvət edir ki, adlarımız
belə çıxır. Ondan sonra elə eləyəm.
Deməli, doğrudan da biz çalışırıq təkcə digər strukturlarla, dövlət strukturlarının işlədiyimiz kimi, biz çalışırıq ki, ambudsman aparatı ilə də və ambudsman, bugünkü ambudsman olan Elmira xanımla da işləyək. Elmira xanımı biz çoxdan tanırıq. Əslində, Elmira xanım vətəndaş cəmiyyətində bir nümayəndəsi idi bu vəzifəyə təyin olunanda və sonda onu demək istəyirəm ki, bu aparatın birinci dəfə elə bir ki, Azərbaycanda birinci o ambudsmandır və onun yaradılmasında aparatın yaradılması, digər bölgələrdə onun nümayəndələrinin açılması, bu hamısı böyük bir işlərdir və bu işləri bu az müddətdə eləyə bilmişdi. Və ola bilsin ki, kimisə hansı şikayətləri haradasa hansısa şikayətini tam təmin edə bilməyiblər. Amma mən inanıram ki, o aparat da elə Elmira xanım özü də əlindən gələni eləyir və biz də çox vaxt olur ki, elə vaxtlar olur ki, onlara da müraciət edirik və şikayətçi nə deyirik ki, ambudsmana müraciət edin, onlar da daha bizlə birlikdə çevik hərəkət edib, nədəsə kömək eləyə bilirlər. O da lazımdır, biz də lazımdır.
Aha, bir mesaj gəlib, bilmirəm, oxuyum, oxumuyum, amma oxuyum.
Oxuyun.
Həyatı boyunca qanunlara sadiq qalan, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsindən dönməyən 3 dövlət məmurunun adını çəkə bilərmi, yazır hüquq müdafiəçilərimiz. Lütfən yazır ki, Azərbaycandan danışın. Səttar müəllim yazır. Elə bir məmurumuz var mı? Həyatı boyunca qanunlara sadiq qalsın, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsindən dönməsin. 3 dövlət məmurunun adını istəyir sizdən.
Mən çətinlik çəkirəm.
İstədim, oxumayan sonra dedim ki, bir səhətlər məlim ciyər.
Mən heç yerdə xətrimə dəymək istəmirəm. Amma tam ideal məmur olmur. Çünki bilirsiniz mi, bu insan ümumiyyətlə insanın xüsusiyyətindən gəlir. Bu tək Azərbaycana deməli, aid deyil. O insana o vəzifəni verəndə, o kreslada əyləşəndə artıq haradasa dəyişir. Bu da etiraf eləmək lazımdır. Amma ən böyük yəqin ki, insaniyyəti, ən böyük üstünlük odur ki, sən necə həyatda varasan, elə-elə doğruda olasan. Mən nə üçün bunu deyirəm? Çox təəssüflər olsun ki, bizim məmurlarımız o kreslanı əldə eləyəndən sonra qapılarını bağlayır və vətəndaşlardan uzaqlaşır. Uzaqdan uzağa, iclasdan iclasa televiziyada onların biz simasını görürük. Ona görə də, amma fikir verin, məsələn, xaricdə axı elə deyil. Xaricdə elə deyil, bizim hələ o mərhələyə çatmağa çox uzun yolumuz var. Biz bu yolu keçməliyik. Mən yaxşı yadımdadır ki, mən Danimarkada olanda kraliçanın oğlunu gördüm ki, küçədə qaçır, deməli, adi vətəndaşlarla birlikdə səhər tezdəndən. Amma bizdə biz belə şeyi görmərik. Prezident aparatının qarşısında elə bir səd yaradıblar ki, heç oradan heç keçməyə də qorxursan. Sənə deyirlər, bu səkidən getmə, o səkidən get. Bax, belə hallar var. Yəni, burada haradasa daxili mədəniyyət olmalıdır, daxili insaniyyətli olmalıdır. Və ən əsası məmur o kresloya əyləşəndə öz vətəndaşını sevməlidir. Və əsas onun işinin qayəsi yönəlməlidir ona ki, bu mənim vətəndaşımdır, mən bunu sevirəm və bu yaxşı yaşamalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizdə elə məmurlar, üzdən İraq məmurları var ki, əyləşən kimi öz ailəsini, özünü, öz gəlirlərini, öz evini, öz villalarını düşünür. Bunu mən demirəm, bunu bütün xalq görür. Və o məmurlar elə bilməsinlər ki, onlar öz qınına qapanıblar və heç kim heç nə görmür. Xalq hər şeyi görür. Sadəcə olaraq, xalqın içində elə bir qorxu xofu salınıbdır ki, onlar bunu açıq söyləməkdən çəkinirlər. Amma hər şeyi görürlər. Çünki bizim xalqımız doğrudan da müdrik xalqdır və yaxşını pisdən ayıra bilir.
Aha, bir Əkbər müəllimin mesajını da oxuya bilərəmmi?
Bəli, əlbət ki.
Sizcə qanunlara sayğının aşağı səviyyəsi hansı həqiqəti üzə çıxarır? Bəlkə Azərbaycan vətəndaşları doğrudan da qanunla yaşamağı bacarmırlar, yazar Əkbər müəllim. Bəlkə hansısa genetik kod buna mane olur.
O da var. Əgər üzr istəyirəm sizdən, əgər avtobusa minən, avtobusda ictimai nəqliyyatda minən gənc oğlan əyləşir, ayaqlarını elə aralayır ki, iki adamın yerini tutur və qoca yaxud da cavan bir xanıma yer vermirsə, burada hansı mədəniyyətdən danışmaq lazımdır? Yaxud da durur dayanacaqdır və tum çırtdırır, dökür, baxmayaraq ki, düz onun yanında iki addımlığında zibil yeşiyi var. Yəni, mən bir şey demək istəyirəm ki, çox xahiş edirəm, bunu pis düşünməyin. Son illərdə bu son 10-15 ilin bu abı havası bizim Bakımızı çox dəyişibdi. Bakı belə deyildi. Bakı çox mədəni bir şəhər idi və çox şəhərlərə nümunə idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün Bakı doğrudan da böyük bir kəndə dönübdü. Mən dünən hətta bir özüm üçün balaca monitorin qapardım. Dedim, ilahi, bu qədər maşın və bu qədər insan olar küçədə. Bu insanlar hardan çıxırlar? Bu hardan əmələ gəlir? Bilirsinizmi? Mədəniyyətimiz çox aşağı səviyyədədir. Mən heç kəsi təhqir etmək istəmirəm. Amma ki, mən etiraf etmək istəyirəm ki, mən bugün öz doğma şəhərimdə özümü izqoy kimi hiss edirəm. Çünki mən hiss edirəm ki, mənə hərdən elə baxırlar ki, mən hansı planetdən gəlib düşmüşəm. Bakı həmən Bakı deyil. Biz Bakıya bugün Fuad Axundov demişkən rekvem oxumalıyıq. Bakımız əlimizdən gedir. Və mən ona görə də sizin bu gözəl verilişdən istifadə edərək bütün Bakılılara üzümü tutmaq istəyirəm. Mənim əziz Bakılılarım, mən buradan adan olmuşam və sizi də birlikdə çağırıram ki, gəlin bizə qoşulun, Bakımızı müdafiə eləyək bu varvarlardan. İçəri şəhərimizi qoruyaq, Şirvanşahlar sarayımızı qoruyaq. Orada olan hər bir köhnə daşı, axı o bizim uşaqlığımızdır, bizim gəncliyimizdir, hər bir daş bizim sevgimizlə bağlanıbdır. Biz nə vaxtsa orada gəzmişik, öz sevgililərimizlə gəzmişiz. Orada oturmuşuz o ağacların altında, o divarların kölgəsində. Nə üçün biz bugün içəri şəhərimizi itirmişik? Biz orada özgəyik. O təzə tikilən binaların arasında biz özgə adamlarıq. İndi orada yaşayanlar artıq Azərbaycanlıya sahib dururlar. Amma biz heç kimik. Mən sizdən xahiş edirəm, gəlin qoşulun bizim monitorin qrupumuza. Və dünən bizim keçirdiyimiz o tədbirdə biz cənab prezidentə də bir məktub ünvanladıq. Mən üzümü ona da tuturam. Hörmətli cənab prezident, gəlin bizimlə yanaşı durun, siz də Bakılısınız. Və biz birlikdə qol-qola girərək, küçələrə çıxaraq Bakımızı qoruyaq. Onun hər bir ağacını qoruyaq, hər bir gülünü qoruyaq. Çünki mən istəmirəm ki, sabahları bizim uşaqlarımız desinlər ki, siz bizim üçün Azərbaycanı itirdiniz. Azərbaycanın itməsi sizin nəslinlə bağlıdır.
Bəli. Səidə xanım, 12:50 dəqiqəni göstərir. Mən 12:40-da sizinlə xudahafizləşməli idim. Mən 10 dəqiqə su istifadə elədim sizdən.
Evi yoxdur. Geçmişsiniz.
Amma bilmirəm, suallarım da var.
Beynəlxalq təşkilatından. Amma bəli, mən elə bilirəm ki, əgər biz onlara bunu başa salsaq, onlar başa düşəcəklər ki, bilirsinizmi, görüşlər də keçiririk, danışırıq da, amma mən elə bilirəm ki, mənim az yaşım yoxdur və bugün mənim üçün Bakıdan əziz bir, qiymətli bir inci də yoxdur. Mən təsəvvür edin ki, hər gün evdən çıxanda və mənim işim elədir ki, mən içəri şəhərə tez-tez gedirəm. Mən göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm. Mənə inanın. Bilmirəm bu nədən əmələ gəlir, bəlkə də yaşın çoxluğundan ya nədənsə, amma ən əsas ondan irəli gəlir ki, mənim əlimdə güc yoxdur, təpər yoxdur ki, mən bütün bu işlərin qabağını alım. Mən gözümün qabağında, mən uşaq ikən yolkaya getdiyim, onda Dom Midrabotnikov deyirdilər də, o bina söküldü. Mən səhərisi iki dənə qərənfil götürüb apardım, boydum o yola. Hamı keçib mənə baxırdı ki, bu dəlidir, nədir? Amma mən öz gəncliyimlə vidalaşırdım, öz uşaqlığımla. O mənim atamdan, anamdan bir xatirə qalan bina idi. Onu da məhv elədilər. Hər şey məhv olunur.
Mənim də bir əlavəm var. Əvvəla sizə təşəkkür edirəm bizim o qulaq asan insanlara ki, belə aktiv bizə qoşulublar. Mən ancaq onu da əlavə eləmək istəyirəm.
deyirəm ki, Bakı təkcə içəri şəhərdən ibarət deyil. Bakı böyük bir, bilirsiniz ki, artıq böyük bir şəhərdir. Bakının ətrafı var, Bakının ətraf kəndləri var və Bakının təkcə problemi təkcə içəri şəhərlə həll olunmur. Bakı kəndlərinin, onların da öz problemləri var. Onları Bakıdan ayırmaq mümkün deyil, çünki Bakı onlarsız təsəvvürə gəlməzdir.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən sağlaşa bilərəm mi sizdən?
Bəli, bəli.
Mən də olsa sağlaşmaram.
Biz de istəmirik. Biz de çox minnətdarıq ki, siz bizi xalqımızla, vətəndaşlarımızla belə bir təmas qurub bizi görüşdürdünüz. Çünki bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz televiziyaya çıxa bilmirik. Televiziyalar bizi elə dəvət eləmir. Qəzetlərdə müsahibələrimiz gedir. Amma mən bilirəm ki, mənim əziz xalqımın elə imkanı da yoxdur ki, qəzet alsın və qəzet oxusun. Amma mən hamınızı öpürəm. Sizə çox sağ ol deyirəm ki, siz hələ varsınız. Əgər siz o mesajları bizə göndərmisinizsə, deməli bizdə hələ güc təpər var. Və mən inanıram ki, sabahları biz Azərbaycanın, Bakının, Qarabağın müdafiəsinə qalxsaq, siz bizimlə birlikdə olacaqsınız.
Aha, çox sağ olun, Səidət xanım, Səadət xanım, təşəkkür edirəm hər ikinizə. Sağ olun, sizə yaxşı yol. Vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulur sualına cavab arayırdıq. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı oldu. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlərdir. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
FM.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
La notte qui non torna più. Dal giorno che sei andata via ed il cielo ha smesso di giocare con le stelle, con la luna e le nuvole, sono ferme qui come lacrime che non cadono. Vedi come il tempo perde anche i
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.